Всім привіт! Ви на каналі з поетичною романтичною назвою Роман Цимбалюк. Я Роман Цимбалюк, і мій гість сьогодні надзвичайний та повноважний посол України Костянтин Петрович Єлісєєв. Костянтин Петрович, вітаю вас.
Добрий ранок, вітаю. Вітаю, Романе.
Костянтин Єлісєєв – один з найдосвідченіших українських дипломатів, працював багато за кордоном, був дипломатом у Парижі, очолював дипломатичне представництво України при Європейському Союзі, і ви були заступником голови адміністрації президента при Петрі Олексійовичі, якраз і опікувались міжнародними питаннями. Все правильно?
Це абсолютно правильно, дякую.
Наразі ви очолюєте громадську організацію «Центр нових рішень» і теж займаєтеся міжнародними питаннями. І я всім раджу глядачам мого каналу підписатися на телеграм-канал Єлісєєва Костянтина Петровича, який теж має досить поетичну назву «Єлісєйські поля». Чому це важливо? Тому що зараз телеграм-канали використовуються в тому числі як засіб гібридної інформаційної війни, і важливо не читати анонімні канали. Тобто, мені здається, це треба повторити. Ми, коли йдемо до лікаря, ми ж цікавимося його прізвищем, а якщо нам хтось впарює якусь інформацію, якісь начебто чутки, і ми не знаємо, хто це продукує цю інформацію, це називається, вибачте за недипломатичне слово, засирати голови нашим співгромадянам. Тому, власне, Єлісєйські поля я вам раджу, тим більше, в першу чергу, тим, хто цікавиться міжнародним порядком денним, і це для нашої держави важливо, і не треба зосереджуватись виключно на тарифах, бо всі ці речі насправді пов'язані. Так, мені здається, прев'ю зроблено. Костянтин Петрович, зараз ми всі чекаємо, з дня на день буде інаугурація Байдена. Ви в команді Петра Порошенка багато працювали з адміністрацією Обами, ну і відповідно з Байденом. Як ви думаєте, що треба зробити, що може зробити українська влада, щоб вийти на новий рівень стосунків з Білим домом і, можливо, не адміністрація, вже офіс президента цікавилась у вас контактами, психотипом, ще якимось нюансом, що допомагає проводити успішні перемовини?
Дякую за запитання і дякую за прекрасні слова, Романе. Дякую за запрошення взяти в цьому інтерв'ю. І почнемо відразу з американського треку. Передусім, дійсно, з обранням Байдена президентом Сполучених Штатів не лише Україна, але весь світ зараз плекає надії на те, що значно покращиться не лише імідж Сполучених Штатів у світі, але покращиться і взаємодія, співпраця з метою врегулювання багатьох глобальних проблем. Ви знаєте, що, наприклад, Європейський Союз очікує на відновлення так званої трансатлантичної кооперації, яка, на жаль, дала тріщину під час президентства Трампа. Звичайно, певні надії плекає і Україна, і український народ, тому що дійсно для України Джозеф Байден – це не, як кажуть, не персона, як кажуть, інкогніта, це людина, яка прекрасно знає Україну, людина, яка прекрасно знає стратегічне значення України для Європи і світу. Це людина, яка прекрасно, що цікаво, знає українську еліту, які знає всі, як кажуть, їхні плюси і мінуси. І мені навіть скажу більше, що людина, яка за час опікування, коли він був віце-президентом Сполучених Штатів, навіть зрозумів і менталітет український. Тому я думаю, що буде цікаво подивитися, як буде вибудовувати відносини Сполучених Штатів з Україною. Але я думаю, навіть те, що Байден прекрасно знає Україну, не означає, що ми маємо, як кажуть, почивати на лаврах або сидіти чекати, поки прийде хтось з Вашингтона і нам, як кажуть, щось подарує. Тут, звичайно, навпаки, обрання Байдена – це сигнал до активізації контактів, сигнал до того, що Україна має бути більш ініціативною, більш наполегливою в тому, щоб просувати, як кажуть, свої інтереси і розбудовувати мости з новою адміністрацією Байдена. Тому перший сигнал, який був би важливий для України, це якби було б добре, якби під час інаугурації президента Байдена 20 січня, це буде незабаром, у своїй, як кажуть, інаугураційній промові президент згадав би про Україну. Це був би дуже перший важливий політичний, навіть геополітичний сигнал не лише Україні, але і іншому великому сусіду, який знаходиться на півночі від України, Російської Федерації. Я скажу більше, що використовуючи навіть я свої контакти і намагаємося якраз цю ідею просувати в команді Байдена, перехідній команді Байдена, для того, щоб все-таки питання України, якимось чином, ми розуміємо, що не можна довго говорити, але якимось чином згадка про Україну пролунала в цій інаугураційній промові, залишилось чекати недовго, отже побачимо, наскільки, як кажуть, наші неофіційні контакти дадуть результат. Я чому кажу про наші неофіційні, тому що, на жаль, я не сподіваюся на офіційні контакти Банкової, президента Зеленського чи МЗС, як я розумію, там контактів абсолютно немає. Чому? Тому що навіть нещодавно випадково натрапив на цікаву інформацію, що і це офіційна інформація, Банкова, як з'ясувалося, офіційно найняла лобістську компанію, точніше лобіста, людину з українським прізвищем, фірма якась незрозуміла, як кажуть, рога і копита, для того, щоб, я цитую, просувати гарний імідж України в Сполучених Штатах. І, до речі, ця офіційна заявка зафіксована і зареєстрована в відповідно до офіційних канонів Сполучених Штатів. І вона була зареєстрована наприкінці грудня минулого року. Отже, навіть такі виняттям такої лобійської компанії або лобіста банка, причому реципієнт, бенефіціар, так, офіційно офіс президента України, вулиця Банка. Тобто не якась приватна особа, не якийсь політик, да, як завжди це робиться, бо лобізм для Сполучених Штатів – це нормальна практика, а офіційно офіс президента. Так. І той факт, що вони мета – сприяння іміджу України в Сполучених Штатах, вже непрямо визнали, що імідж України в Сполучених Штатах зіпсований. Тому навіть оцим конкретним прикладом я хочу показати, що я думаю, що не треба сподіватися на офіційну владу, треба просто громадські організації, політики, всі, хто знає, у кого є контакти з перехідною командою Байдена, треба активно працювати для того, щоб допомогти Україні. Бо йдеться про Україну, йдеться про українських громадян, не йдеться про владу. Влада сьогодні одна, завтра її не буде. Тому це дуже важливо. І нарешті, звичайно, дуже важливо, щоб уже під час, після приходження вже офіційного вступу на посаду Байдена, українська сторона почала, звичайно, просувати ініціативи, починаючи від відновлення стратегічного партнерства. Я би йшов більш амбіційним шляхом. Наприклад, я вважаю, що треба нам виходити на рівень союзництва. І в цьому, до речі, мене і підтримує Павло Клімкін, колишній міністр закордонних справ. До, наприклад, ідеї укладення і безпекової угоди. Хотів би нагадати, що під час передвиборчої кампанії президент, кандидат тоді був президент Байдена, тоді вже обіцяв, що він допоможе Україну з оборонною літальною зброєю, тобто це треба питання теж виносити на порядок денний. І, звичайно, дуже важливо, треба намагатися залучити США до більш активної участі у відновленні суверенітету і територіальної цілісності, відсічі російської агресії. Саме тому, на мій погляд, нам треба залучати не лише їх до, наприклад, шляхом призначення спецпредставника, наприклад, США щодо Донбасу, як був колись Курт Волкер, але навіть йти далі, намагатися якимось чином залучити до, наприклад, нормандського формату, наприклад, Нормандії плюс і так далі. Тобто, я, напевно, зупинюся на цій тезі, тому що я можу довго про це говорити. Єдине, Щоб, як кажуть, ще додати певного позитиву і оптимізму, ще раз хотів би надати, що дійсно Байден дуже за часи свого віце-президентства проникся українським питанням, і він дійсно дуже щиро ставиться до України. Чому про це кажу? Пригадується мені, а ви правильно сказали, я 4 роки був дипломатичним радником 5-го президента Порошенка. Мені пригадується одна з, як кажуть, останніх розмов з Байденом, коли він був вже президента Порошенка з Байденом, коли Байден вже був, не був віце-президентом, це було після виборів, коли Трампа обрали, і Байден був простим, як кажуть, професором Пенсільванського університету. Ця бесіда, як я пригадую, відбулася ще в 17-му році, вже Трамп вступив на посаду, і тоді Порошенко, я організовував цю бесіду, і Порошенко просто по-людськи, по-чоловічому, знаєте, щиро поговорив з Джозефом Байденом, бо навіть коли він був в Пенсільванському університеті, контакти з ним продовжувалися, зараз можу про це сказати. І під час цієї розмови тоді Байден сказав, що я, будучи в Пенсільванському університеті, продовжую слідкувати за Україною, і як де потрібно і що потрібно, завжди я відкритий до того, щоб допомогти Україні в будь-який можливий спосіб. І він тоді сказав, можете на мене розраховувати, я завжди буду з Україною. Звичайно, там була ще цікава фраза, коли він на початку бесіди сказав Порошенку, що він називав його Петро. Петро, що моя дружина продовжує мене рівнувати до тебе, бо у нас з тобою частіше спілкування, ніж з моєю дружиною. А дійсно, коли був Байден віце-президентом, майже кожного тижня були телефонні контакти з українським президентом. Тому, звичайно, знов-таки, я не хотів би сказати, що, як кажуть, на нас паде манна небесна і все буде гаразд. Тут багато залежить, звичайно, від України і від ініціативності української сторони.
Костянтин Петрович, от зразу відчувається досвідчений дипломат. Ви фактично відповіли зразу на 4 моїх питання, але я все ж таки деякі моменти хочу уточнити. От ви там про лобізм казали, а от мені здається, слухайте, от у нас зрозуміло, внутрішня політична боротьба – це круто, це нормальний демократичний процес. Але ж якщо виймаються лобісти за океаном, то, можливо, краще б вас треба було найняти. По-перше, гроші залишились би в державі, а по-друге, контакти у вас є. Ну, це зрозуміло. Можна там по-різному ставитися до команди 5-го президента, але ж ми говоримо не про внутрішню політику, а про зовнішню. І, слухайте, от Джозеф Байден жаліється, що дружина ревнує до Петра Олексійовича. Краще б, звичайно, щоб вона ревнувала до України в цілому, бо, знову ж таки, ми говоримо про загальні речі. Хто поїде від нашої держави на інаугурацію? Зрозуміло, на офіційному рівні це виключно посли всіх держав, а не на офіційному. Петро Олексійович збирається? Може, хтось з діючої владної команди? Як це влаштовується?
Ви знаєте, цього року, цього разу навіть, інаугурація президента Байдена буде в досить, скажімо так, надзвичайному режимі. І навіть зараз багато з деталей, як буде відбуватися ця інаугурація, не є відкритою для преси, бо це пов'язано з питаннями безпеки. Навіть, скажу вам більше, можливо, ви знаєте, що вчора навіть скасували церемонію, скажімо, підготовчу церемонію, або репетицію цієї інаугурації з міркувань безпеки. Тому зараз ключове, особливо після відомих подій навколо Капітолія, в Капітолії, чергове питання безпеки. І зараз в терміновому порядку перехідна команда Байдена і безпекові служби активно переглядають і доробляють сценарій інаугурації. Станом на сьогодні, і це офіційна інформація, я вважаю, що це добре, Україну офіційно на інаугурації буде представляти поки що посол України Сполучених Штатів Володимир Єльченко. Чому поки що? Тому що, на жаль, українська влада знов вдалася, на мій погляд, до незрозумілого кроку, коли в період, як кажуть, перехідної команди, коли як кажуть, треба розбудовувати мости з новою адміністрацією новообраного президента, несподівано українська сторона прийняла рішення поміняти посла, навіть не дочекавшись, коли вже буде відбудеться інаугурація Байдена і коли вона почне відповідну роботу. Але це вже інше питання. Тому на сьогодні поки що ми говоримо про Володимира Єльченка, що стосується інших посадових осіб, колишніх президентів і так далі. Я думаю, що запрошення у них є, але я думаю, що після подій навколо Капітолія багато речей буде переглядатися.
Тобто Петро Олексійович не збирається наразі?
Наскільки я розумію, на сьогодні поки що ні.
Костянтин Петрович, ви там говорили про оборонну угоду зі Сполученими Штатами. Я правильно розумію, що мова йде про договір, про угоду, про союзництво між Україною та Сполучених Штатів? Таким чином, щоб стати партнером у питаннях безпеки з Вашингтоном поза НАТО, правильно?
Скажімо так, я б дивився більш амбіційно. Дійсно, є така концепція, і є партнери, як кажуть, пріоритетні партнери в Сполучених Штатах, які є поза НАТО, але я дивився б глибше. Я думаю, що нам потрібна амбіційна безпекова двостороння угода, до моменту, поки, звичайно, Україна не набуде повноправного членства в НАТО, на кшталт така, яка існує, звичайно, з певними нюансами, яка існує між Сполученими Штатами і Японією. Ви знаєте, що це вже, як кажуть, довготриваюча угода, яка, в принципі, по суті, допомагає зміцнювати оборонний потенціал і Японії, і яка, по суті, забезпечує, давайте прямо скажемо, безпеку Японії. Тому, до речі, там передбачається і військова допомога, там передбачається і, ви знаєте, там і певні бази військові і так далі. Але, звичайно, тому я кажу певні нюанси, я вважаю, що нам треба виходити на таку безпеку угоди, тим більше, що де-факто у нас багато речей вже зроблено. Ви знаєте, що Сполучені Штати нам багато допомагають з точки зору оборони і безпеки, ви знаєте, що Сполучені Штати допомагають з точки зору посилення санкцій і відсічі російської агресії. Я вважаю, навіть якщо формалізувати всі ці речі, підвести юридичну базу, то це була б гарна підстава на подальше посилення оборонної безпекової співпраці. До речі, я вам скажу, що це питання не нове в нашому порядку денному. Воно ще порушилось з 2007-2008 років, коли ще за часів президента Ющенка і міністерства пана Огриська, я тоді був заступником міністра, безпосередньо займався цим питанням. Скажу більше, у нас навіть є проєкт такої угоди безпекової. Скажу більше, що такий проєкт ми передавали американцям вже наприкінці каденції Порошенка. Це було кінець 2017 року. Але оскільки тоді якраз була виборча кампанія в Україні, звичайно, це питання поклали поки що під сукно. Але я вважаю, що особливо в умовах, коли вже є новий президент, коли нас чекає 4 наступних роки, було б непогано це питання відновити. Тим більше цей текст, якщо буде потрібно нашим офіційним чинникам, я готовий навіть поділитися цим проєктом, який ми передавали американській стороні.
Відкрити таємницю. Там ви, якщо з Японією порівнюєте і кажете про військові бази, а не є таємницею, що американські бази є в Японії, то, може, ми теж запросимо американських військових. Я б, якщо чесно, розмістив би американську базу одну в Луганську, другу в Донецьку, ну і третю, мабуть, в Сімферополі та Севастополі. Що там з цього приводу?
Звичайно, це наше бажання. Звичайно, ви знаєте, що це має бути відбуватися відповідно до Конституції України. А відповідно до Конституції України у нас військові бази іноземних держав не можуть поки що розміщатися. Чому я кажу поки що? Тому що я вам скажу більше. Пам'ятаєте, коли в 2018 році йшла активна кампанія, було за часів Порошенка, було внесено зміни до Конституції України щодо курсу на ЄС і НАТО. Да? Я вам скажу більше, навіть тоді обговорювалося питання про те, щоб поміняти деякі положення у Конституції і дозволити розміщення на території України бази країн-членів НАТО, як такі. І я вам скажу, що в принципі Навіть були деякі вже формулювання, які пропонувалися включити в Конституції. Але так сталося, що на цей різкий крок тоді не пішли. Як я вважаю, треба було тоді піти сміливіше, тоді, напевно, можна було б набрати ці всі відповідні голоси, тому що і конституційну більшість, але тоді це не зробили. Але, в принципі, як кажуть, якщо буде бажання і політична воля і так далі, це згодом все-таки можна рано чи пізно зробити. Але, знов-таки, я розумію, що дуже амбіційна угода безпекова між США і Японією, але, знов-таки, я завжди роблю коригування, нам треба чогось почати. І нам треба почати, якраз можливо, там з певних базових речей, а потім вже переходити до військових баз на території України. Більше того, рано чи пізно ми мусимо вносити зміни до Конституції, оскільки якщо Україна стає членом НАТО, ми повинні, як кажуть, внести зміни в Конституції для того, щоб передбачити розміщення військових баз НАТО в Україні. Більше того, це буде важлива складова зміцнення безпеки України. Подивіться Польщу, подивіться Прибалтійські республіки. Вони, як кажуть, зараз відчувають себе обезпеченими. Чому? Тому що там розміщені відповідні військові країн-членів Альянсу, не обов'язково це має бути Сполучені Штати, це може бути Канада, наприклад, які забезпечують безпеку цих країн.
Я уявляю, який буде стояти вой на болотах після того, як хтось прослухає ваш оцей спіч в частині військових баз. Тому що вони ж, зрозуміло, я про росіян говорю, вони ж і для того, щоб не допустити солдат НАТО в Севастополі, власне, і напали на Україну. Ну, принаймні, це було одним з таких пояснень. Костянтин Петрович, з американцями все одно хочеться продовжувати, хоча я в Москві, тут мені, насправді, більш все зрозуміло. А як думаєте, хто буде керувати ніч? Не управлять, а саме опікуватися українським питанням. При адміністрації Обами цим займався безпосередньо Джозеф Байден. Зараз, здається, що він буде трохи зайнятий іншими питаннями. Хто буде представником Держдепа по українському питанню, замість Курта Волкера? Чи яка у них структура комунікації буде по українському напрямку? Маєте інформацію?
Ви знаєте, є певні, як кажуть, вже витоки інформації і навіть певний аналіз заяв, останніх заяв і навіть призначень в рамках тимчасової адміністрації Байдена, перехідної, скажімо так, свідчить про те, що, по-перше, звичайно, у Байдена буде дуже багато викликів, і він більше буде займатися такими глобальними питаннями, і він це вже процес вже заявив. Ви знаєте, йдеться і про боротьбу з пандемією коронавірусу, йдеться про серйозність намірів Байдена відновити співпрацю в контексті кліматичної угоди. І ви знаєте, що навіть він призначив досвідченого дипломата, колишнього держдепа Джиммі Керрі, таким, як кажуть, спеціальним представником цього важливого питання. Є питання, пов'язане із іранським досьє, яке теж треба, як кажуть, всім треба щось робити. Є питання китайського фактору. Звичайно, ми сподіваємося, що серед пріоритетів буде і Україна. І той факт, що вже зараз оголошені призначення в новій адміністрації Трампа певних людей, які ще за часів віцепрезидентства його займалися Україною, це непогано. Наприклад, є така відомий досвідчений дипломат Вікторія Нюланд, яка вже офіційна була заява, планується призначити її заступником держсекретаря з політичних питань. Нагадаю, що свого часу вона займалася активно українським питанням і, по суті, виконувала роль спецпредставника, роль Волкера до його призначення ще там 14, 15, 16 роки. І вона активно тоді залучалася до нормандських перемовин і так далі. Є, наприклад, той же ж Блінкен, який номінувався на посаду державного секретаря США. Звичайно, не байдуже до України і знає, що таке Україна, і теж кандидат на посаду радника з питань нацбезпеки Сполучених Штатів. Отже, формується певна команда. Але я думаю, що на відміну від адміністрації Трампа, політика щодо України буде координуватися все-таки Держдепом. І знов-таки призначення тієї ж Вікторії Нюланд ще раз свідчить, що все-таки буде активно залучатися державний департамент. Я думаю, що державний департамент уже зараз активно працює, і ви знаєте, останні рішення буквально декілька днів тому Сполучених Штатів щодо запровадження санкцій проти російських агентів впливу в Україні. Це яскраве свідчення того, що, звичайно, як кажуть, continuity, тобто є наступництво у адміністрації, є розуміння того, що українське питання, незалежно від того, чи Трамп, чи Байден, все-таки об'єднує всі політичні сили Сполучених Штатів, і воно теж буде високо на порядку денному дипломатії Вашингтона.
Костянтин Петрович, ви казали, що Джозеф Байден дуже добре розуміється на українському менталітеті. І, можливо, тут є певні ризики. Вікторія Нуланд асоціюється у нас виключно, принаймні на території Росії, виключно з печивом та Майданом. Ще кажуть про зовнішнє управління, що якісь там Соросята, Сороси, вони всі керують Україною. Але мені здається, якщо вони керують, то дуже погано. Тому що от американці, і не тільки вони, в першу чергу, вони наполягають на структурних змінах в Україні, тобто боротьба з корупцією, НАБУ і так далі, і так далі. І щось воно якось і при Петрі Олексійовичі не дуже у нас працювало. І тоді, я дивлюся, з зовнішнім управлінням в лапках було не дуже. Зараз, точно не краще, а може навіть гірше. От в цьому напряму, які будуть поштовхи, скажімо так, з приводу внутрішньої української політики? Байден може сказати, що, друзі, якщо ви хочете безпеки, тоді і декларуєте західні цінності, ви зобов'язані зробити те-та-те-та. І в Москві, відповідно, ми казали, зовнішнє управління у них, у нас, в Україні. Як воно буде в цій частині?
Романе, гарне питання. Я скажу першу важливу тезу, що Сполучені Штати будуть залучатися до питання України і допомагати їй настільки, наскільки цього бажатиме сама Україна. І це дуже важливо. Нам ніхто нічого не нав'язує, але ми маємо чітко розуміти, що успіх України в руках самих українців і української влади. Давайте скажемо чесно. Навіть в питання відсічі російської агресії багато залежить від України. Тому що всім зрозуміло, що ключі від Донбасу в Кремлі. Так? І ви знаєте, що Росія використовує Донбас для того, щоб впливати на політичні процеси України, підривати політичну стабільність в Україні. А є другий вектор, який вже залежить від України. Це питання успішності України як такої. Чим більш успішною буде Україна в питаннях реформи, боротьби з корупцією, фінансової стабілізації, внутрішньої консолідації, політичної консолідації, тим сильніше ми зможемо протистояти російській агресії. Це буде, нічне, як кажуть, кошмар для Росії. А це всі речі залежать, власне, від української влади, від України. І звичайно, саме тому питання боротьби з корупцією, ще раз підкреслюю, незалежності судових структур, незалежності антикорупційних структур – це в інтересах самої України. Що нам можуть робити партнери, зокрема, тут треба казати не лише про США і про Європейський Союз, це лише просто допомогти, розумієте, показати, як кажу, той маяк, яким шляхом треба рухатися. Я, наприклад, коли кажуть про зовнішнє управління, це розуміла теза, вигадана, звичайно, російськими, як кажуть, пропагандистами. Тому що, кажу чесно, в 12-13 роках не було зовнішнього управління, але Москви. Я хотів би нагадати ті часи, я тоді працював послом України при ЄС і боровся за угоду про асоціацію. Я, як кажуть, на своїй шкірі відчув, що таке російське управління, коли нас купляють, коли, пам'ятаєте, в грудні нам дають якісь незрозумілі, дали Януковичу кредит 3 мільярда, як умова того, що Україна відмовляється, або як заохочення, що Україна відмовилася.
І пообіцяли 15.
Да, і пообіцяли ще 15, і тоді на цьому, як кажуть, фоні, скажу вам більше, як кажуть, можливо, на цьому пафосі ейфорії, Янукович засилав своїх представників, тоді я скажу вже прямо, до Брюсселя, які під час перемовин з європейськими партнерами прямо озвучували, як кажуть, вимоги для підписання угоди, це надання, скажу тоді, по-моєму, 14 або 15 мільярдів євро, як компенсація за наслідки підписання угоди про асоціацію. Тобто тоді був повний торг, тоді був повний базар. І тоді, звичайно, було пряме і продовжується втручання Росії у внутрішні справи України. Тому, коли про це кажуть, як кажуть кремлівські апологети про зовнішнє втручання, я спокійно ставлюся до цієї тези. Я перепрошую, що погано в тому, що Україна, наприклад, буде зміцнювати свій суверенітет, територіальну цілісність або зміцнювати своє військо. А давайте скажемо чесно, ніхто так більше не допоміг нам у зміцненні нашої армії, яка сьогодні в десятці найсильніших армій Європи, як ті ж Сполучені Штати. І якщо ви це називаєте зовнішнє управління, я кажу там Москві і Кремлю, будь ласка, це називайте як хочете. Для мене головне, щоб Україна була процвітаючою, незалежною і суверенною Україною. А той факт, що в ті роки 12-13 Україна була на поводку і її керували з Москви як хотіли, я не хотів би повертатися більше в цей період.
Сергій Петрович, ну, власне, підходимо до головного питання і головного виклика, який стоїть перед нашою державою, це військова агресія з боку Росії. А вам не здається, що і Петро Олексійович, і зараз Зеленський, ну, трошечки лукавлять? Ні, брешуть, коли кажуть про політико-дипломатичний шлях вирішення конфлікту. Бо росіяни цю територію, яку вони загарбали, і Крим, і Донбас, ну, я зацитую одного зі своїх співрозмовників, тут в Москві, він сказав: Рома, ну ми ж чесно завоювали Донбас, чому ми маємо його повертати? І я, власне, задаю вам питання. Ну, може, досить суспільство українське годувати цими тезами, проголосуй за мене, і ми домовимося з Путіним. Бо мені здається, незалежно від прізвища керівника української держави, ви не домовитесь з ним, бо вони хочуть, щоб російський прапор був не тільки над будівлею Верховної Ради, а ще й в Кончі-Заспі у генерал-губернатора по Українському федеральному округу.
Ну, ви знаєте, позиція перша, ну, є суспільний запит в Україні. В Україні всі розуміють, що допоки у нас є проблема Донбасу і Криму, Україна не може відчувати себе, як кажуть, повній безпеці. І саме Донбас – це така рана, яка показує, що на сьогодні, на жаль, Росія продовжує просувати свою неоімперіалістичну ідеологію, неоімперіалістичну стратегію, суть якої полягає у відродженні, як кажуть, такого нового Радянського Союзу. І тому, ну, я можу зрозуміти всіх президентів, і Зеленського, і Порошенка, які, ну, набирали свої, як кажуть, відсотки підтримки серед українських громадян, обіцяючи, да, там, мир на Донбасі, обіцяючи вирішення ран Криму і Донбасу. Ну, вони політики, це природне, що вони намагалися це пообіцяти, але одна справа обіцяти, і інша справа дійсно реальна ситуація і робити. Звичайно, про це мріє будь-який український громадянин і я. Я вам скажу більше, Роман.
Я теж.
Знаєте, яка моя мета? Ну, ви скажете, там, да, там, відновити Донбас. До речі, я ж родом з Донбасу. Я вам скажу більше, що коли я був на перемовинах в нормандському форматі на рівні дипрадників з тим же Сурковим, це була моя перевага. Те, що я мешканець Донбасу, і те, що моя мама до сих пір живе там. І коли я вів перемовини, і Сурков, наприклад, виставляв умови, я можу зараз сказати, 1, 2, 3, я вам питаю, а це чиї умови? Це хіба це ваші умови? Він каже, ні, це вимоги мешканців Донбасу. Я кажу, а хто такі мешканці Донбасу? Він каже, той, хто там народився і жив. Я тоді відкриваю свій паспорт і показую, де я народився. І тому кажу йому, а тепер слухайте вимоги іншої частини мешканців Донбасу. І такий спосіб просував теж наші інтереси. Але моя мета, Романе, полягає, знаєте, в чому? Полягає в тому, щоб настав той день, коли російське керівництво вибачилося перед Україною за те, що воно зробили за останні там 6-7 років. Щоб вони вибачилися і прийняли, і взяли на себе цю провину. Оце моя мрія. Але для того, щоб це сталося, я думаю, що рано чи пізно це станеться. Для того, щоб це сталося, Україна має багато чого зробити. По-перше, всередині держави, і знову-таки я повертаюся до внутрішнього порядку денного. І друге, продовжувати консолідувати проукраїнську міжнародну коаліцію. І третє, звичайно, пропонувати українським громадянам об'єктивну картину і розуміти, що мир на Донбасі – це не просто так заглянути, подивитися в очі Путіну чи провести одну чи дві там нормандських зустрічей. Мир на Донбасі – це довготривалий, на жаль, болісний процес, на яким треба працювати не там час від часу, а кожну секунду, кожну хвилину. Але для цього треба мати стратегію. І от тут я повертаюся в першу проблему. На жаль, сьогоднішня українська команда не має чіткої стратегії деокупації Донбасу. І там панує повний хаос, повне нерозуміння, повне, як кажуть, какофонія ініціатив, таких якихось незрозумілих. І цим, до речі, активно користується російська сторона, який, знаєте, є таке слово «розвод», які нас розводить під час перемовин і переговорів. І це не лише моя думка. Повірте мені, у мене зберігаються контакти з представниками і Франції, і Німеччини, які до сих пір залучені до цих перемовин. І, на жаль, багато речей не можу сказати, але скажу чесно, що по деяких речах у них навіть особливо ще там півроку тому, у них волоси дибом ставали від українських ініціатив. Але ключове, що їх, і це я можу публічно сказати, ключове, що їх непокоїть те, що Україна висуває ініціативи певні, без координації з партнерами ключовими. Передусім мається на увазі Німеччина і Франція. Це стосується, наприклад, нещодавно ініціативи, пам'ятаєте, яку висунув Кравчук, і українська команда в тристоронній контактній групі десь місяця 2-3 тому щодо так званого плану дій з регулювання ситуації на Донбасі, щось таке. І тоді вони висунули несподівано навіть для наших партнерів, які, звичайно, як кажуть, з міркувань, як кажуть, союзницьких відносин не пішли в публічну площину критикувати, але дійсно вони були досить занепокоєні цим. Я, звичайно, можу, Романе, говорити дуже довго на цю тему, бо це болить. Я цим прожив і цим продовжую жити, оскільки небайдуже до того, що відбувається. І дуже сильно переживаю, коли, на жаль, українська сторона наступає на ті самі граблі, які, на жаль, ми наступали. Це було, я це визнаю, і в 15-му, і в 16-му роках, коли я займався цим питанням. Але ми могли цих помилок не допустити і виграти час. На жаль, ми допустили ті самі помилки, і ми згаяли, на жаль, вже можна говорити скільки, понад півтора року процесу врегулювання ситуації на Донбасі.
Я додам, що я тут подивився в Вікіпедії, що Костянтин Петрович народився в 70-му році в місті Красноармійськ Донецької області.
Зараз це Покровськ.
Так. Якщо проаналізувати, скажімо, так, публічну частину заяв по зовнішній політиці, вони насправді, знову ж таки, не сильно відрізняються те, що було при Порошенкові і, відповідно, зараз при Зеленському. Не сильно. Тобто, можна навіть сказати, що зовнішньополітичний курс, він повністю зберігається без змін. Ви казали про граблі. От скажіть, які найбільш такі болючі граблі були саме у вашій команді за, насправді, самі буремні і самі складні роки незалежності України? Бо одна справа – вести перемовини зараз, а інша справа – їх вести, коли йде російський наступ зі всіма наслідками. Дуже часто вам дорікають, не вам особисто, а загально в команді Порошенка, що ви не оголосили військовий стан, ви не розірвали дипломатичні стосунки з Російською Федерацією. Що з цього приводу скажете? От де гуля оця, яка залишилась у нас всіх, просто не всі цього розуміють.
Дуже гарне питання. Спробую максимально лаконічно пояснити все це. Ну, по-перше, ви самі вже сказали, і я вважаю, що це досягнення, ключове досягнення не стільки української влади, скільки українського суспільства, української частини патріотичного суспільства, те, що на сьогодні поки що українські інтереси в перемовинах щодо Донбасу поки що залишаються, як кажуть, поки що стабільні, тобто поки що вони захищені. І це, до речі, не стільки заслуга команди Зеленського, скільки, знов-таки, заслуга патріотичної частини суспільства. Хотів би нагадати, да, що навіть тоді, рік тому, перед нормандським самітом у Парижі, в грудні 19-го, українське суспільство чітко виписало так звані червоні лінії, і які на сьогодні, і про це говорить навіть президент Зеленський, поки що залишаються ключовими базовими основами переговорної позиції української сторони. Це по-перше. По-друге, що стосується мінських домовленостей, самих перемовин і так званих грабель, да, або проблем, які були. Скажу чесно, я почав займатися мінським процесом якраз через півроку після підписання мінських домовленостей у 2015 році, мається на увазі лютий 2015 року. І скажу чесно, вони не є досконалі, вони не є ідеальні. Це я визнаю, я це всім кажу. Я розумію критику певною частиною суспільства, можливо, цілком інколи слушно, певних положень мінських домовленостей. Але скажу вам таку справу, що які б домовленості ідеальні для України не були, вони б не принесли мир на Донбасі. Чому? Тому що навіть самі ідеальні домовленості, але якщо їх нема політичної волі виконувати і в поганих руках, вони теж мир не принесуть. І навпаки, навіть домовленості, які на сьогодні є мінські, навіть з певними проблемними питаннями, з певними недоліками, але якщо вони в добрих, досвідчених і мудрих руках, і як при цьому є політична воля їх реалізувати, вони можуть принести мир на Донбас. Це перша теза, перша логіка. По-друге, дійсно, на сьогодні, які б ми домовленості нові не укладали, вони в основі своєї включатимуть ті ж самі речі, які є в трьох мінських документах. Я ще раз підкреслюю, в трьох документах. Ну, наприклад, перше, запровадження повного і всеохоплюючого режиму припинення вогня. Тобто, іншими словами, перестати стріляти. Це погано, це добре. І це має бути будь-яких домовленостей. Друге, звільнення заручників. Це погано, це добре. Третє, наприклад, виведення всіх російських сил з території України. Це погано, це добре. Отже, всі ці речі, вони є в Мінську, але є проблема дійсно згоден з послідовністю виконання. Це такі речі. Але базове ключове, проблема є відсутності політичної волі в Москві їх виконувати. І тепер, що стосується певних уроків, які можна вилучити з виконання Мінська, принаймні під час моєї каденції, коли я був дипломатичним радником. Дійсно, тоді, коли ми підписали третій, вже, як кажуть, пакет мінський в лютому. Було таке, знаєте, і навіть коли підписали в вересні перші пакети, було таке, ну, ейфорія або надія на те, що це, отже, мир уже на відстані витягнутої руки, достатньо тільки почати виконувати ці мінські там меморандуми, комплекс заходів і так далі. І Україна тоді щиро почала виконувати. Я хотів би нагадати, що саме вже в жовтні 2014 року, на початку листопада, український парламент ухвалив низку важливих рішень. І закон про так званий особливий статус, і навіть був ухвалений закон про амністію, і навіть був ухвалена постанова, яким визначалася територія, на яких має бути проведені в майбутньому місцеві вибори. Більше скажу, парламент України навіть визначив дату проведення місцевих виборів тоді. І вона була призначена, якщо не помиляюсь, 7 грудня 2014 року. І це були так звані політичні зобов'язання української сторони. І Україна тоді виконувала, незважаючи на те, що в той час Україна продовжувала наступ, продовжувала вибивати українців. Але ми щиро вірили в мир, що достатньо нам виконати певні політичні положення, і ми наблизимося до миру. Але мир тоді не почав наближатися. І певним, як кажуть, холодним навіть не душем, а снігом для України стало тоді, коли Росія і маріонетки 11-го, якщо не помиляюсь, листопада 14-го провели так звані фейкові вибори на Донбасі, на окупованій частині Донбасу. І це було першим, як кажуть, знаєте, таким землетрусом для української сторони. І це був перший урок, коли ми зрозуміли, нарешті, що Москва не налаштована виконувати Мінське, що вона грається з нами. І я думаю, що це перший урок, який показав, що пріоритетом виконання Мінське повинна бути не політична складова, а передусім безпекова. Тобто спочатку Росія забезпечує виконання безпекових умов Мінська, а потім Україна імплементує політичну частину. І саме це був урок, з цієї складової ми почали плясати. На жаль, цей урок не був врахований уже командою Зеленського, яка прийшла при владі. І тому я кажу, що ми втратили тоді час. І це був перший фундаментальний урок.
Да, ну слухайте, я не просто так використав фразу росіян, які формулюють свої думки так, що ми чесно завоювали цю територію. Тобто, насправді, як на мене, ну знову ж таки, я не дипломат, а підготувати підґрунтя для проведення виборів і політичного врегулювання може виключно Збройні Сили України. Ну або цього не робити. Ну знову ж таки, я можу.
Пане Романе, навіть скажу чесно, це другий урок. Можна довго говорити на цю тему, навіть окремо записати інтерв'ю. Другий урок. Ви вже пам'ятаєте, на початку говорили про політико-дипломатичний шлях. І другий урок, я думаю, що наша політика має бути зовсім чітка і ґрунтуватися на концепції, що мир на Донбасі можна забезпечити завдяки силі. Завдяки силі Збройних сил, завдяки силі реформ і завдяки силі права. Тобто peace through strength, є таке, знаєте, американська концепція. І, до речі, я вважаю, саме ця ідеологія, ця філософія і може відноситися до Донбасу.
Ми там згадували про вимоги Суркова. Мені здається, що зараз про це можна сказати. От можете артикулювати, що росіяни вимагали от під час цих нормандських зустрічей, після яких завжди писали внутріукраїнський конфлікт?
Ви знаєте, що дуже дивна позиція була завжди росіян. Але ключове, що вони під час перемовин в нормандському форматі, їх було багато, під час навіть нормандських самітів, не заперечили факту своєї присутності. Звичайно, публічно, офіційно вони весь час заперечували, але під час внутрішніх, я це можу сказати, як кажуть, перемовин, навіть під час при Меркель і президента Франції, вони це не заперечували. І переламним моментом, скажу вам більше, став саме саміт нормандського формату в Парижі в 15-му році, якщо не помиляюсь, чи в 16-му. Перший саміт, так, да, в Парижі. Саме тоді, і це був ми теж перший саміт, тому що другий був потім в Берліні, і тоді ми приїхали підготовленим з так званими домашніми заготовками, і коли під час чергової розмови в вузькому колі, тоді був президент Оланд, Меркель, Путін і Порошенка, Порошенко черговий раз сказав Путіну, що пане президент, приберіть свої війська окупаційні з території України. На що Путін, посміхнувшись, сказав, а їх там нема. Ну і, звичайно, ми це знали, очікували таку відповідь. І ми тоді витягнули, завдяки нашим службам, ми отримали багато інформації, витягли фотографії, як кажуть, всю матеріальну частину, да, з прізвищами, документи затриманих російських офіцерів, так званих волонтерів і так далі. І, звичайно, фотографії російських танків, російських БТРів, російських там зенітних установок і так далі. І показали присутності президента Франції і Німеччини. Путін подивився. Така двохвилинна пауза, знаєте, як у Гоголя в «Ревізорі». Трохи посміхнувся і сказав, ну, каже, можливо, це і російська техніка, але нам вона не належить. Розумієте? Тобто, от це от просто такий яскравий приклад, що вони, в принципі, розуміли, що, ну, тобто, вони там були, вони це визнавали. Звичайно, вони багато висували умов, і ключове було те, що вони хотіли і хочуть до сих пір, по суті, там створити автономію, і через яку вони могли впливати на політику всієї України. Зокрема, мова йшла, і це теж не секрет, про те, що вони, щоб ця частина, скажімо так, території могла впливати на оборону, безпекову і зовнішню політику, зрозумілих причин. і так далі. Саме тому мали бути, за їхніми переконаннями, внесені певні зміни до Конституції і так далі. Звичайно, на такі речі Україна не може піти, тому що ми не можемо дозволити, щоб, врегулювавши такий спосіб ситуацію на Донбасі, ми дестабілізували ситуацію по всій Україні. Тому що це виклик для України як такої, для нашої унітарності, для нашого суверенітету і територіальної цілісності. Звичайно, Росія продовжує наполягати на тому, щоб там були проведені вибори відповідно до їхніх побажань, до їхніх врахувань. Вони навіть хочуть, щоб були проведені вибори в умовах окупації, а зрозуміло, що коли є окупація, про вибори взагалі не можна говорити, вільні, демократичні. Всім відома фраза, я про це неодноразово говорив президент Порошенко, коли говорили про вибори, Путін каже, а можна не вибирати, давайте ми визначимо людей, ми їх призначимо, і потім їх там формально оберуть. Це теж була їхня уява демократії. Звичайно, можна на цю тему довго говорити, але ключове те, що Росія від цього питання, на жаль, поки що не відступить. Вона теж до сих пір все сподівається, що через Донбас вона може захопити всю Україну. І тут нам треба, як кажуть, продовжувати стратегічно цю непросту гру, бо на терезі вагів є питання нашого суверенітету і територіальної цілісності.
Від себе додам, що краще Україна тимчасово буде менше з українським прапором, але там буде Україна, а не якийсь мішмаш з російським впливом. Тому що я просто спілкуюсь тут з народом, вони кажуть, як вибори будуть проводитись. Тобто всі ті псевдополітичні проекти, тому що в умовах диктатури військової, яку створила Росія, немає політики, вони, власне, і будуть обиратись. Ніяких там українських партій, в принципі, і не передбачалось, і не передбачається. Просто ми маємо визнати колаборантів як рівними собі і дослуховуватись, начебто, до їхньої думки, ну, насправді, до думки Москви. Тому що у них повноважень це, ну, максимум в контексті цю шахту там розпиляти на метал, чи цей завод розпиляти, а в політичні рішення вони не ухвалюють.
Пане Романе, я вам скажу більше, теж цікавий нюанс, я думаю, що він є таким наочним прикладом. На сьогодні, це теж один із прикладів контактів з Путіним. Свого часу ми активно просували питання все-таки виведення російських військ як ключовий фактор для підготовки місцевих виборів. І під час чергової, як кажуть, розмови, Порошенко каже Путіну, давайте виводьте своїх російські війська, і це буде перший, як кажуть, фактор того, що будемо готувати місцеві вибори. На що Путін каже, що якщо ми виведемо звідти, і це, от бачите, він визнавав, виведемо російські війська, то ви там, ви, українці, влаштуєте геноцид. Я це цитую пряму мову. На що, тобто це свідчить про те, що перше, він визнав, що російські війська, і друге, у них в голові фейк, що українці, там це бендерівці, зразу всіх поріжуть і покромсають і так далі. Тобто, звичайно, нема довіри. І тоді в цей момент Порошенко каже, добре, ви не вірите нам, ми не віримо вам. Тоді я пропоную, і тут народилася ідея, давайте запровадимо існуючий міжнародний механізм миротворчу ООН. Тобто, це ті миротворці, до яких є довіра світу, які вже неодноразово доводили, що можуть, як кажуть, звичайно, з проблемами, але приносити мир або забезпечити певну безпеку. І тут була пауза. І, звичайно, Путіну не було, що відповісти на цей момент. І що цікаво, перевели розмову на іншу тему, і що цікаво, через декілька місяців Путін виходить на прес-конференцію і каже, були у нас багато контактів з українцями, це була пропозиція Порошенка, і тоді він заявив, що Росія згодна на запровадження або російські миротворці ООН на Донбасі. Звичайно, вони тоді, пам'ятаєте, виставили свої умови і певний свій формат, але оцей приклад того, що після тривалих там років, навіть 2 роки пройшло перемовин, вдалося, як кажуть, вийти на миротворці ООН. Звичайно, я розумію, що не той формат, трошки не та концепція і мандат, але той факт, що нарешті він погодився, я вважав, був позитивний, на цьому можна було далі працювати. Це от якраз той яскравий приклад, який свідчить про багато цікавих речей.
Там єдине, я додам, Костянтин Петрович, вони та Україна пропонувала запровадити миротворчий контингент на всю окуповану територію, а росіяни виключно на лінії зіткнення. І потім зрозуміло, що ну, фактично міжнародний контингент стояв між окупованою частиною і вільною Україною. А вони як контролювали кордон, так і будуть контролювати.
Але, тобто... але я хочу трохи, тут, знаєте, об'єктивності, знаєте, будучи все-таки дипломатом. Для дипломатів дуже важливі нюанси. Але той нюанс, що вони погодилися, в принципі, на миротворці ООН і пролунало в російській, яка з російського сторони, це був уже перший позитив, і це то, на чому можна було працювати, для того, щоб потім якось спробувати розширити їхній мандат і, можливо, охопити всю окуповану територію, включно з кордоном. Але якраз ви праві, і тут Росія, по суті, визнає, що в процесі врегулювання ситуації на Донбасі, знаєте, є ключовий фактор, який? Ключовий фактор є контроль кордону. Тому хто контролює кордон, як тільки буде вирішено питання з неконтрольованою ділянкою кордону, це буде перший крок на шляху до вирішення питання Донбасу.
Я додам, що найдосвідченіший російський дипломат потім формулював це так. Окупаційна місія ООН, окупаційний корпус миротворців. Це насправді, мені здається, навіть для МГІМО дуже круто. Костянтин Петрович, от ми багато з вами про це говорили, про цих росіян. Я розумію, що тільки Збройні Сили, повторю свою тезу, це питання рано чи пізно вирішують. Але от підсумовуючи, моє питання таке. Як нам вибудувати стосунки з Росією, щоб продовжити ситуацію, коли Україна називалась, називається і буде називатися Україною, а не федеральним округом?
Ну, давайте так. Перше, відносини вже таких, які були з Росією там 10-15 років тому, вже марно сподіватися, такими не будуть. Я думаю, що те, що Росія зробила за останні 6 років, вона, по суті, отримавши Донбас і Крим, вона втратила всю Україну. І, звичайно, на сьогодні вибудовувати відносини з Росією на двосторонньому рівні, мені здається, небезпечно. Треба їх вибудовувати в кооперації, співпраці з нашими міжнародними партнерами. Чому? Тому що довіри нема, і ми всі розуміємо прагнення Росії – це вивести Україну один на один на діалог з Москвою, тільки щоб, як кажуть, нав'язати Україні свою філософію нової радянської імперії. Тому перше, я би хотів би сказати, що нам треба продовжувати працювати спільно з нашими ключовими партнерами і союзниками. І друге, вибудовувати відносини з Росією крізь позиції сили, я ще раз кажу. Це, я ще раз кажу, сила успіху реформ, сила нашої армії, сила нашої дипломатії і сила, до речі, міжнародного права, сила права, давайте про це не забувати, тому що є і позитиви, давайте скажемо чесно, що вперше в історії ООН, да, постійний член Ради безпеки ООН, сьогодні, по суті, визнаний порушником міжнародного права. І це Російська Федерація, це зробила Україна завдяки своїм справам, які ми розпочали в рамках Міжнародного суду ООН. Ви знаєте, що ми зараз працюємо активно з Міжнародним кримінальним судом, CSPL, там нещодавно вже кілька днів тому було важливе, хоча я проміжне, але важливе рішення і так далі. Тобто давайте не треба забувати про міжнародні судові інстанції. Я думаю, що рано чи пізно на лаві підсудних будуть російські генерали, російське керівництво. І я хотів би сказати, що про це теж не треба забувати. Саме таким я бачу наш шлях, якщо казати глобально. Якщо казати більш детально, то, звичайно, нам треба продовжувати перемовини в нормандському форматі, нам треба нарешті, щоб була представлена чітка стратегія деокупації Донбасу, нам потрібно повернутися до розробки дорожньої карти імплементації Мінська, нам треба повернутися до політики посилення санкцій проти Росії, І нам треба повернутися і продовжити практику зміцнення нашої оборонних спроможностей за рахунок відновлення і активізації співпраці з міжнародними партнерами і розширяти. На жаль, на сьогодні ми зациклені лише на США. І сьогодні навіть, я весь час називав США. А треба подивитися ширше. Давайте не забувати про Канаду, давайте не забувати про навіть європейських партнерів, ту ж Німеччину, ту Францію і так далі. Я ж хочу нагадати, до речі, коли ми з вами згадували ці важкі 15 роки, да, коли багато критики, чому ми уклали ці мінські домовленості, що навіть ті часи в 2014 році, коли була російська агресія на Донбасі і Криму, тоді ж навіть ще існували санкції проти України з боку Європейського Союзу. І ми тоді навіть не могли, пам'ятаю, купити запчастини для двигунів мерседесівських, для українських БТРів. І, на жаль, 3 чи 4 місяці ми витратили в 2014 році, я тоді посол був приїзд, для того, щоб ЄС скасував санкції проти України, які були запроваджені наприкінці каденції Януковича. І вони автоматом 3-4 місяці діяли, б'ючи по наших спроможності протистояти російській агресії. Тому непрості часи були, але я сподіваюся, що все-таки нас очікує позитивні часи. Я сподіваюся, що знов-таки новий рік, 2021, який, до речі, є певною мірою вирішальним, переламним, не тільки в контексті американських виборів. Нагадаю, що цього року, на жаль, відходить з позиції канцлера Меркель. Це людина, яка найбільше розумілася і розуміється на мінських домовленостях, які є, як кажуть, інституційна пам'ять. На жаль, президент Франції Макрон готується до виборів, які будуть наступного року. І те, на жаль, по суті, це теж буде відволікати його від донбаського треку мінських перемовин. Чи навпаки, в умовах, коли він захоче добитися позитиву, буде посилюватися тиск на Україну, щоб вона певною мірою пішла на поступки. Тобто нас очікує непростий рік в контексті виконання Мінська або на донбаському треку. І лише консолідація українського суспільства, я ще раз кажу, зміцнення інституційної здатності української сторони, наш успіх реформ, і в тому числі боротьба з корупцією, можуть посилити нашу спроможність протистояти, а не лише протистояти, а дати відсіч російській агресії.
Костянтин Петрович, якщо ви не втомились, в мене ще є одне питання, хоча ми з вами вже годину розмовляємо. Звичайно, приємно чути, що прийде час, коли російські генерали будуть у в'язниці, і я згадую пісеньку, яку мені співав у Москві один з учасників акції протесту проти російської влади, вона звучала приблизно так: «Га-га-га-га, мама, ждет Путіна Вована». Але шлях далекий до цього. І не можу вас не запитати, як фахівця з питань європейської інтеграції, і ви послом були при Європейському Союзі, і розробляли угоду Україна-ЄС про асоціацію, мене цікавить, а що далі? Ну, ось скільки вже, 6 років, 7 рік угода діє. Який наступний крок на ниві відносини Україна-ЄС? Що буде і що треба робити?
Дуже слушне і логічне питання, дякую вам. Ну, по-перше, нам треба продовжувати виконувати угоди про асоціацію, тому що і потенціал досить, як кажуть, потужний. І результати є навіть в умовах криз, коронакриз, економічних криз і так далі. Торгівля з Європейським Союзом на досить високому рівні збільшилася на 30-40%. Сьогодні ЄС найбільший торговельний партнер України. От, я думаю, що дуже добре, що нова влада пішла стопами, як кажуть, і пішла по заповітам попереднього президента, я вже так обережно, щоб не, як кажуть, не дратувати нову владу, і продовжила політику інтеграції, зокрема, через майбутнє оновлення угоди про асоціацію, тому що дійсно час плине, економіки міняються, і тому дійсно є час її оновити, зробити більш амбіційно. Це базова сторона медалі. Друге, я вважаю, що нам потрібно вже більш серйозно думати щодо подачі заявки на членство ЄС. Я гадаю, що Можливо, через пару років, якщо в нас буде успіх, я ще раз підкреслюю, в внутрішніх реформах і нам вдасться виходити на амбіційну угоду, я думаю, що це час, коли нам треба подавати заявку на членство і цього не боятися. До речі, згідно з Лісабонським договором про ЄС, ми це не маємо навіть повне право, ми можемо сьогодні, навіть сьогодні подавати заявку, але знов-таки це буде залежати від політичної волі українського керівництва, тому що юридично у нас є всі підстави, у нас є конституція, яка вимагає від української влади здійснювати курс на членство в ЄС. Тому я вважаю, другий крок після оновлення угоди про асоціацію – це, звичайно, подача заявки на членство, а далі вже робити все можливе для того, щоб наближатися до членства в Європейському Союзі.
Костянтин Петрович, я пропоную на цьому зупинитись, тому що, бачите, будь-яку тему візьмеш, Європейський Союз, тут можна говорити 24 години без зупинку, тому що для фахівців угода – це мільйони нюансів. Це стосується і Мінських угод, і Росії в цілому, ну і відповідно інших країн, бо все складно і не чорне-біле в нашому житті. Я вам дякую за розмову. Глядачам мого YouTube-каналу раджу ще раз підписатися на телеграм-канал Костянтина Єлісєєва «Єлісейські поля». Посилання буде обов'язково в описі. Ну і від себе додам, що підписуйтесь на мій YouTube-канал, бо тут ми називаємо речі своїми іменами. Все дуже просто. Дякую вам за розмову.
Дякую, Роман, і все найкраще вам. До нових зустрічей.
Домовились.